Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман? 14-июлдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда туризм экономиканын түркүгү болушуна кандай тоскоолдуктар бар?
El idioma, el servicio, cómo atender a un
Негизги аспект бул элдин өзүнүн маданияты жана тейлөөнүн сапаты. Европалык туристтер көл үчүн келбейт. Алар Кыргызстандын күнүмдүк жашоосу, маданияты, жаратылышы, эли менен таанышкысы келет.
Элдик экономика берүүсүндө жооп издейбиз. Ошондой эле журтташтар түрмөгүнөн учурда Бээжинде билим алып жаткан Бекетай Артыкбаев Кытайда билим алуу, тил үйрөнүү жана Кытай маданияты, кытайлардан биз үйрөнчү сапаттар туурасында маек курмакчы.
Мен күздүн башында келип калам. Аябай ысык болчу, анан адам көп. Ошол тамактан эң биринчи болот, ошол тамактан кыйналган.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановтан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистанда акыркы күндөрдөгү чабуулдардан 130дан ашык адам мерт болуп, 200дөн ашыгы жараат алды. Пакистандагы шайлоо өнөктүгү маалында жазылган жардыруулардын каза болгондордун арасында парламент депутаттыгына атсалышып жаткан талапкерлер да бар. Чабуулдар коррупцияга айыпталган өлкөнүн мурдагы премьер-министри Наваз Шариф жана кызы камакка алынып, өлкөдөгү кырдаал чыңалган учурга туш келди. Пакистан полициясынын маалыматы боюнча Белужистан аймагынын борбору Кветтадагы жөө жүрүш маалында жан кечти, өзүн жардырып жиберген. Жардыруудан 130га жакын адам мерт кетти. Алардын арасында 25-июлда өтчү шайлоого атсалышып жаткан Сирадж Раисини аттуу талапкердин да бар экендиги белгилүү болду. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө ислам мамлекети террорчул тобу алды. Ага чейин дагы бир талапкерди бутак алган жардыруудан 5 адам курман болуп, 30дан ашуун киши жаракат алган эле. Кечээ кечинде Пакистанга Лондондон учуп келген мурдагы премьер-министр Наваз Шариф жана анын кызы камакка алынган болчу. Аларга карата коррупция бир нес боюнча айыптар тагылууда. Ал ортодо Кыргызстандын башкы прокуратурасы улуттук тарых музейинин имаратын оңдоп түзөөгө жана керектүү жабдыгалууга бөлүнгөн каражат мыйзамсыз колдонулган деген факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Башкы көзөмөл мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 4 беренесине ылайык иш козголгон. Алардын арасында аукциондуу тендерди же ачык соода өткөрүү тартибин бузуу, кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу же келишим түзүү сыяктуу беренелер бар. Кылмыш иши башкы прокуратура менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы менен бирге өткөрүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында ачылган. Прокуратуранын маалыматына караганда, Кыргызстандын базарында бар айрым материалдар Германиядан кымбат баада сатылып алынгандыгы аныкталган. Ошондой эле жабдууларды ташып келүүгө ашыкча каражат сарпталган. Учурда иш тергөө органдарына жөнөтүлдү. Буга чейин тарых музейин оңдоодо өтө көп акча каражат коротулгандыгы тууралуу Азаттык баш болгон бир катар маалымат каражаттары иликтөөлөрүн жүргүзгөн болчу. Жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаровго козголгон кылмыш иши боюнча дале болсо тергөө уланууда. Бул тууралуу депутат Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында тергөө алкагында бир нече жолу ал сурак берген.
Эми азыр следствие жүрүп атат. Мен 3 жолу чакырышты. Мен алып барган документтердин баарын көрсөттүм.
Буга чейин жогорку кеңештин Бирбол фракциясынан депутат Акылбек Жапаров менен ушул фракциянын мурдагы мүчөсү Игорь Чудиновго карата былтыр 29-майда коррупция беренеси боюнча кылмыш иш козголгон. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2009-жылы алар жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп туруп, өздөрүнүн үлүшү болгон машина сыноочу станцияга 200 миллион сомдон ашык насыя бөлдүргөн деп айыпталган. Ал ортодо Британиянын полициясы Эмсбери шаарында эки адам ууланган новичок затынын калдыгын тапкандыгын жарыялады. Кичинекей бөтөлкөнүн түйүндө калган калдык жакында уулануудан эсине келбей каза болгон адамдын үйүндө табылган. Учурда бул калдык боюнча химиялык лабораторияда атайын экспертизалар жүргүзүлүүдө. Лаборатория адистери дал ушул калдык Орусиянын мурдагы тынчысы Сергей Скрипаль жана кызы Юлиянын ууланышы менен байланышы бары жогун текшермекчи. Буга чейин 30 июнда Солсбери шаарында ооруканада эс үчүн жоготкон абалда жеткирилген адамдардын бири каза болгон, дагы бири учурда ооруканада. Адистер экөө тең новичок химиялык затынан ууланган деген тыянак чыгарышкан.
Рахмат Бакыт. Бакыт Асанов айтып берген бул жана башка кабарлар ааламтордогу Азаттык Чекит орг сайтында бар. Ал эми уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Баткен, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Тоолуу Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылуу болот. 15 июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда туризм экономиканын түркүгү болушуна кандай тоскоолдуктар бар? Элдик экономика берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында дал ушул суроого журналист Назгүл Коңурбаева жооп издейт.
Польшада жашап иштеген теги бразилиялык журналист Кыргызстанга келгенче Орто Азиядагы чакан өлкө жөнүндө уккан дагы эмес. Гүлхерме Лозанна саякатын пландоодо визасыз кирила турган өлкөлөрдү карап чыккан. Гүлхерменин айтымында Кыргызстан туристтерди кооз жаратылышы жана бийик тоолор менен өзүнө тартылат. Ал эми визасыз режим экзотикалык саякатка кызыккандардын санын ого бетер арттырат. Бирок Гүлхерме Кыргызстандагы туризмдин өнүгүүсүнө болгон чоң тоскоолдук катары көпчүлүк туристтер сүйлөгөн англис тили кеңири тарабагандыгын айтты.
Мен туш болгон негизги проблема тил маселеси. Менимче кыргызстандыктардын 95% англис тилинде сүйлөбөйт экен. Музейге барсаң дагы, клубтар дагы орус тили. Бирок дүйнөнүн көпчүлүк элдери англис жана испан тилдеринде сүйлөшөт да. Андыктан эч болбосо англис тилин жайылтуу керек. Болбосо мен сыяктуу орусча билбеген туристтерге бир топ эле кыйын болот экен.
Ошондой эле европалык туристтин көңүлүн Тоотокойдогу таштандылар иренжиткен. Чынын айтканда бул көпчүлүк туристтердин көңүлүн бурган жагдай, дейт европалыктарды Борбор Азияга саякаттаткан туристтик компаниянын жетекчиси, испаниялык ишкер Ричард Томас.
El servicio, cómo atender a un...
Негизги аспект бул элдин өзүнүн маданияты жана тейлөөнүн сапаты. Европалык туристтер көл үчүн келбейт. Алар Кыргызстандын күнүмдүк жашоосу, маданияты, жаратылышы, эли менен таанышкысы келет. Анан албетте алар бутка чалынып жаткан пивонун бөтөлкөсүн жана башка толгон токой таштандыны көргүсү келбейт.
Туристтерди тартуудагы дагы бир маанилүү жагдай бул чынчылдык. Эгер туристтерге 3 жылдыздуу отель сунуштасаңыз, анда ошол деңгээлден кем эмес кызмат көрсөтүңүз. Башкача айтканда конокту алдабаңыз, дейт дүйнө кыдырып жүргөн кыргызстандыктардын бири Акчолпон Койчиева.
Испанияда, Барселонада, Андоррада, Чехияда, Швейцарияда көп эле жактарда болдум. Эң негизги нерсе ал жакта кандай кызмат үчүн жана кандай эс алуу үчүн канча жана кандай деңгээлде төлөгөн болсоң, ошол төлөгөн акчаңа өзүң тандаган стандарттагы эс алууга жетесиң да. Мисалы, бул жактан көп адамдар менен сүйлөшкөндө айтып атышпайбы, 3 жылдыздуу, 4 жылдыздуу, 5 жылдыздуу отель деп аябай реклама кылат. Ошого ишенип, ошончо акчаны төлөп туруп баргандан кийин 2 жылдыздуу дагы мындай стандартка жетпеген шартка туш келип калабыз деп айтышат да. Анан албетте кишинин көңүлү иренжип калат.
Туристтер эле эмес, сыртта жашап, анан өз өлкөсүнө конокко келген кыргызстандыктарды таң калдырып чоочуткан дагы бир жагдай бул ач көздүк. Көптөр кишинин башка тилде сүйлөп жатканын байкап калса эле, кызмат акысын эселеп кымбаттатып, эски товарын сунуп, айтор көбүрөөк доллар алып калгысы келет деп сөзүн улады Акчолпон Койчиева.
таксистердин мамилесин улам эле баардыгын түшүнүүгө болот. Бизди мисалы Кыргызстанды абдан меймандос деп барыпташат. Табияты абдан жакшы деп барыптап ошого кызыгып, суктанып келип атышат. Эми ошол меймандостукту жалаң эле тасмалга койгон тамак менен ченебестен, биздин ошол туристтерге болгон мамилебиз менен дагы, маданияттуу мамилебиз менен дагы ченесек жакшы болот.
Анан алдап, тоноп, керек болсо зордуктап кеткен өлкөгө туристтер кайра кантип кайтып келет? Демек, бул жагынан баардык кыргызстандыктар күнүмдүк пайдасын ойлобой, келечекте чоң пайда алып келе турган кадыр баркын сактоого аракет кылышы керек, дейт отель бизнес жаатында иш алып барган ишкер Керим Токаев.
Вот и одному казаху нахамят там на границе.
Эгер чек арада бир казакка орой мамиле болсо, эмки жылы 10 казак келбейт. Эгер ысык көлдө бир казакты сабаса, эмки жылы дагы 10 ашык казак келбейт. Мисалы, Бангкок убагында кылмыштуу шаар болчу. Кийин Тайланд туризмде биринчи приоритет катары эсептеп баштагандан кийин өзгөрдү. Азыр Бангкокто эки топ урушуп жатса дагы турист келе жатса сылык сыпа өткөрүп жиберишет.
Күнүмдүк жашоодо кыргыздар бири бирине көрсөткөн меймандостугун туристтерди тосуп алууда дагы көрсөтө билиши керек. Негизинен туризм маданиятын жергиликтүү калк гана эмес, атайын органдар дагы үйрөнүшү керек. Себеби көп учурда көчөдөгү тартип сакчылары же жергиликтүү бийлик органдары терс мамиле кылып туристтерди чочутканы бар. Алды менен бул аракеттер Манас аэропортунан башталышы керек, дейт туризм жаатында бир катар иликтөөлөрдү жүргүзүп келген CR компаниясынын жетекчиси Айнура Сагынбаева.
Прямо вот ночью в аэропортах встречали очень много рейсов.
Биз түнү менен аэропортко барып, Дубай, Түркия, Россиядан келген рейстерди тосуп алып, туристтердин арасында сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анын жыйынтыгы өтө начар. Көптөр бажы жана аэропорт кызматкерлеринин орой мамилесине даттанышкан. Мына ошондон кийин биз аэропорт кызматкерлерин окутуп, аларга келген коноктордун паспортун текшерип, мөөрү баскан соң күлүп туруп, кош келиңиздер деп айткыла деген сыяктуу бир катар практикалык сунуштарды бергенбиз. Туристти аэропорттон сылык сыпа тосуп алуу абдан маанилүү. Анткени бул анын өлкө жөнүндөгү биринчи таасирлерин калыптандырат. А эгер анын биринчи таасири жакшы болсо, ал кийинки катачылыктарга көп деле көңүл бурбайт. Жана эң негизгиси, бул аракеттерди ишке ашыруу үчүн бир да тыйын чыгым кетпейт. Анын үстүнө меймандостук биздин каныбызда бар да, мына ошону эле туура нукта пайдалануу жетиштүү.
Чтобы быть гостеприимным, не обязательно тратить большую сумму денег.
Меймандостук демекчи, программанын экинчи бөлүгүндө кыргыздын канындагы, каадасындагы меймандостукту ийгиликтүү бизнеске айлантуунун сырлары менен бөлүшөбүз. Сиздер Азаттыктын элдик экономика программасын угуп жатасыздар. Алдыда бизнес сабак рубрикасы.
Элдик экономика уктуруусу.
Гүлнура Жумаева Ысык Көлдүн Тоң районундагы Кызылтуу айылында турат. Үй шарты башка айылдыктардыкынан эч бир айырмаланбайт. Айылда таза суу, канализация жок болгондуктан үй ичинде душ, дааратканы өңдүү шарттары жок. Бирок буга карабай бул үйгө туристтер үзүлбөй келип турат.
Өзүңөрдү эркин сезгиле деп айтам. Анан өзүлөрү аябай эме удовольствие алышат да, кандай десем. Үйдөгүдөй сезип атабыз депчи. Ошо баарына. Бетте бекер отурганда жумуш берип койсом ушинтип келип тамак жасайлы десек аябай сүйүнүшөт. Бизге минтип эч ким айтчу эмес депчи.
Гүлнара аларды кыргыздын күнүмдүк тамак ашы менен сыйлап, кадимкидей эле жерге төшөк салып берип коет.
Көп келишти да ошондочу, биз жерге жатабыз, анан жана койдун жүнүнөн жасалган төшөктүн үстүнө жатабыз деп. Бир ай өтпөй эле дагы бирөөсү келди да, силердин үйгө келиптир. Эме карта боюнча эле жана интернетке коюп турбайбы? Анан ал көрсөтүп коюптур да, анан айтыптыр, имена Руслан, Гүлнурга бар депчи. Кыргыз үй экен. Анан аябай жакшы эс алдым депчи. Балдар менен ырдадым, биледим. Дагы бир профессорлор келди, анан адвокаттар келди. Ошол сүйлөшүп отуруп калгандачы. Анан бизди мен сразу эле кирип келатканда айтам, кыргыз үй десем ана. Анан комнаталарга кирип кирип кетет.
Кыргызстанга туристтердин көбү, айрыкча өнүккөн өлкөлөрдүн жарандары көл үчүн келбейт. Аларга көчмөн цивилизациясы, кыргыздын күнүмдүк жашоо шарты кызыктуу болгондуктан, Гүлнаранын сыяктуу коноогүйлөр өзүнчө эле экзотика.
Биз туристтер келгенде ошо өзүлөрүнө камыр жуурутабыз, жумшагыраак кылып, кичинекей ун берип, өзүлөрүн жууруп көрсүн депчи. Анан жууруп, анан мындай тоолок тошот. Кичирээк кылып. Бирок жука, жай жука да жай алышпайт, аябай жүдөшөт. Анан бирок бир күн кечке ошону бүтүшөт. Мына 12-де мисалы үчүн мындай 3-тө баштасак, уже 5-6-да араң бүтүшөт.
Заказ бергенине жараша болот да. Кээде плов төшөт. Көбүнчө шорпо, оромо, пишпармак, куурдак, өзүнүн каалоолору менен жасай беребиз. Бир киши 350 сом турат.
Ал эми Жетегүздүн Барскон айылынын тургуну Чынара Коңурбаева жайкысын туристтердин түшкү тамагын камдап берүү менен чакан ишмердүүлүгүн жолго коюп алган. Караколго токтоп, анан шаркыратма, көк жайык жайлоосу, жобок каньондорунду, күнгөй жээктеги кооз жерлерди кыдырганы чыккан туристтер үчүн бул тарапта тамак аш иче турган ашкана деле жок. Андыктан муну Чынара өңдө айылдыктар чакан бизнеске айлантып колго алган.
Негизи өзү Чолпан да айсалган барганбыз, анан ошол жерден ушундай идея киргизип калды. Бул жерде мисалы мен өзүм үчүн жакшы да. Мен өзүм тамак пышырып, ушундай кухняны жакшы көрөм да.
Жакшыларды
келиңиз. Кош болдук.
Кыргыздар абдан меймандос эл жана бул меймандостукту тууран укка салып, ошону менен оокат кылып кетүүнү көпчүлүк айылдыктар өздөштүрүп алса жакшы болмок дейт Супара этнокомплексинин жетекчиси Жаңылсын Зат Тургунбаева.
Кыргызстандын кайсы тетектагы булун бурчуна барбасын, ар кайсы жерде кыргызым бир жерде жашап аткан болот. Күнүмдүк алар чогуу үй бүлөсү менен отуруп алып тамак даярдап ошону ичишет. Эми ошол кетип бараткан туристтер ошол жерге эле кирип, алар менен кошо жашап, алар менен тиричиликти көрүп, кыргыз деген ушундай калк экен, ушундай жерде жашайт экен деп баардык эле болуп аткан мүмкүнчүлүктөрдү көргөзгүчөктү. Бизнес кылса болот деп мындай кыргыз элиме кичинде сунуштасам болот да. Айыл туризминде эмнени көргүсү келет туристтер? Айылдын жашоосун көргөсү келет. Ошол айылдагы тиричилик кандай жүрүп атат, ошого өздөрү катышып, өздөрү ошо жерде мүчө, үй бүлөнүн мүчөсү катары жашап, ошол нерсени өзүнүн денесине өткөзүп кеткиси келет да.
Меймандостук бул бир эле дасторкон толо тамак эмес. Алды менен конокту чын дилден күтө билүү дейт Жаңылсын Затайым. Илгери кыргыздар келген коноктун атын ала коюп, сыпаалык менен сый көрсөткөн. Меймандостуктун мына ушул элементтерин бизнес өз ишмердүүлүгүндө ийгиликтүү колдонсо болот деп сөзүн улады ишкер айым.
Баягы чет өлкөнү көп нерсени деле айтпай эле коеюн, бирок мына өзүбүзгө эле келген бул бир япон рестораны бар. Анын ээси бир карасаң тамак жасап аткан болот, бир карасаң эшикке чыгып конокторду тосуп алып аткан болот, бир карасаң официант катары элдерди тейлеп аткан болот, бир карасаң тим эле эшикке чейин чыгып алып өзү ушундай ыңгайсыз жерде жайгашыптыр, трассада машиналар өтүп атат, ошол машинаны токтотуп кое туруңуз, мен коногум чыгып кетсин дегенге чейин жетишип атат да.
Анан албетте тазалык маселеси биринчи орунда турат. Эгер тамак ашы даамдуу, үй жайы таза болсо эле туристтер кайра кайтып келе берет. Эң негизгиси туристти алдабоо керектигине Жаңылсын Зат Тургунбаева дагы өзгөчө басым жасоодо. Эгер чын дилде мамиле кылып турсаң, алар өздөрү деле сен көрсөткөн кызматты ашыгы менен баалайт дейт ишкер айым.
Ошондой мамилени көргөндөн кийин алар ошол жерде бирөөнүн үйүнө абдан сыйлуу конок болуп барган кишидей сезет. Биз ошого көп акцент кылышыбыз керек да. Эгерде сен жакшы чын жүрөгүңө мамиле кылып атсаң, ал дагы ошончолук мындай ашыкча төлөп кеткенге дагы даяр болуп калат да өзү эле. Сен андан мага мынча төлө, мынча төлө деп артынан сая түшүп эсептебесең дагы, ал сен каалагандан да ашыкча төлөгөнгө өзү эле макул болуп кала тургандай болот да.
Элдик экономикалык туруусу.
Сиздер Азаттыктын элдик экономика программасын уктуңуздар. Бүгүн өлкөгө туристтердин көбүрөөк келүүсүнө бут тоскон проблемалардын ашыкча каражат жумшабай чечиле тургандарына токтолуп, айыл туризми жөнүндө сөз кылдык. Программаны даярдаган Назгүл Коңурбаева. Кадырман угарман, Азаттык уналгысынын 14 июль ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Журтташтар түрмөгүнөн Бээжинде билим алып жаткан мекендешибиз Бекетай Артыкбаевдин маегин угасыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев энергетиктердин ишин сынга алды. Чүйдөгү абакта жарадар болгон жоокердин акыбалы оор болууда. Баткенде шахтада калган адамды куткаруу иштери уланууда. Британ полициясы уулуу новичоктун калдыгын тапты. Сапар Исаковдун адвокаты жогорку сотко арыз менен кайрылды. Ички иштер министрлигинен 15 жетекчи кызматтан бошотулду. Маданият тармагында сыйлык берүү кеңешмеси биринчи ирет ачык өттү. Алтайда Кыргызстандын ички дүң өнүмү 0.1% өстү. Пакистанда жардыруудан курман болгондордун саны 130 жетти.
Ушул жана башка кабарларды ошондой эле азаттык үн алгысынын кабарчылары даярдаган кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Сайтыбызда мындан тышкары ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс, данисте биз жана дүйнө, каректе Евразия сыяктуу ЛТР телеканалынан чыгып жаткан теледолбоорлордун да архиви бар. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүн баштайбыз. Учурда Бээжинде билим алып жаткан Бекетай Артыкбаев Кытайда билим алуу, тил үйрөнүү жана Кытай маданияты, Кытайлардан биз үйрөнчү сапаттар туурасында Азаттык радиосуна маек курган эле аны менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Кытайга тапшыргысы келген жаштар аябай көп да. Анан ошолорго кандай шарттар, жакшы элеби, оңой элеби келиш?
Негизи келиш оңой эле, тем более азыр Кытай один пояс, один путь инициатива болуп, ошодон гранттар көп берилет. Көбүнчө университеттер ага кызыктуруп турат, биздин студенттерге. Университетте канча биздин жарандар болсо, ошол один пояс, один путьтун граждандары ошончо көп, ошол инициативанын бюджети акча берилет университетке. Ошон үчүн алар да кызыктуруп турат. Ким кандай грант менен келди, өкмөттүн гранты болот, один пояс, один путьтун гранты болот, шаардык грант болот, анан университеттин өзүнүн гранты болот. Ошого кайсы кандай тапшырсаң өзү.
Мисалы көп жаштар билбейт да, кайсы жол менен келишти?
Аны интернеттен тапсаң, даже биздин мамлекеттик гранттар боюнча атайын конкурс өтөт, экзамен тапшырылат, собеседование өтөт, документтер чогултат. Ошонун баарын мен издеп атканда Министерство образованиянын сайтында тапкам, бирок мен ага кечигип калгам, ошондуктан мен контракт менен келем. Азыркы Кытай Пекинде окуп аткан студенттердин көбүнчөсү кадры 21 века деген грант боюнча келишкен.
Анан эң негизгисин келгенде Кытай тили өзгөчө, башка тилдерге караганда Кытайда кыйын деп айтып атат да, үйрөнүү кыйын болгонбу?
Мага үйрөнүү анча деле кыйын эмес, анткени мен бир жыл окугам да, бир жыл Бишкекте окуп уже фундамент бар да, уже Кытай тили кандай чогулат, кандай сүйлөйт, кандай кайсыл сөздү байка коюш керек, ошонун баарын уже ичине понятия бар эле, көрүнүшүм бар эле. Ошондуктан мияка келип уже көбүнчөгүндө теория эмес, мен көбүнчө практика болуп кеткен.
Азыр эми мына 3 жылдан бери биякта жүрүп кытайча түшүп өткөн туруп айсың
да? Уже айла жок да, уже необходимость, когда керектүү болгондо сүйлөшүп каласың. А мияка Кытайга келгенден аэропорттон баштап бөтөлкө суу алганга чейин полный тилге муктаж болосуң.
Кытайча гана билишиң керек.
Кытайча гана,
ансыз жашоо кыйын.
Мияка көбүнчө да англисче түшүнбөйт көбүнчө население, только кытайча сүйлөш керексиң. Кытай тилинин дагы бир чоң барьери, мэрде диалекттери разный болот.
Диалект аябай көп деп айтылат, э?
Диалект аябай көп, бирок эң бир бар главный, бул столичный диалект, пекинский, бутулка деп коет.
Өтө чоң айырмабы? Мисалы диалектилерчи?
Түштүк жактарды менен карасаң чоң эле айырмасы бар, түшүнбөй калат, бир бирин түшүнбөй калышат. Бирок азыр мамлекет полный мамлекеттик учур мекемелер, мугалим, телевидение полный ошол путуха менен сүйлөш керек болуп, уже мыйзам катары чыккан. Биздикиде кичине орусчага кошулуп кетет го, буларда да 2-3 тамгасы аралаштап кетет, анан мааниси уже башкасы болуп.
А тилди үйрөнүш үчүн канча убакыт кетет деп ойлойсуң?
Эми бул адамдын эме бул, адамдын өзүнүн
жөндөмү,
кандай желаниясы бар, кандай өзү кызыгабы, кызыгып келдиби Кытайга. Эгер кызыкчылык болсо анда уже оңойроп болот.
Мисалы Кыргызстанда көп курстар ачылып атпайбы? Мына бир айдын ичинде үйрөтө алабыз, биздин методикабыз ушундай деп. Бул демек бир айда эч үйрөнүү мүмкүн эмес болобу?
Бир айда билбейм аларды кандай, бирок менин ойлошум боюнча базасын берет окшойт. Кытай тилинин грамматикасынын базасы, кандай кайсыл сөз, кандай структурасы.
Азыр кайсы университетте, кайсы адистикте окуп атасың?
Азыр горно-технологический университет менде Пекинде. Бизнес управления факультета.
Келечекте Кыргызстанга барып иштегиң келеби же Кытайда
калабы? Жок, албетте, сөзсүз түрдө. Бишкекке кайра келем, Кыргызстанга келмейм.
Алгач Кытайга келгенде эмне эсимде калган? Эмнеге таң калдырган?
Мен күздүн башында келип калам. Аябай ысык болчу, анан адам көп. Ошол тамактан эң биринчи болот, ошол тамактан кыйналгам. Бир 2 жума тамакка күн албай кыйналып, университетте дагы мен ойлогом да, мэрде кичине англисче да кичине сүйлөшсөм түшүнөт го деп. Анан же Кытай тилин кыйрап кайта алмам да. Бир эле жыл национальныйда окуп келем, анан там наоборот документтер тапшырыш керек, регистрация кылыш керек, жатакананы алыш керексиң, аэропорттун тиги Урумчиде пересадка кылыш керексиң, уже эле кыйналып. Урумчиден түштүм, уже кыйналыштар башты. Бирок бул кыйналыштар тил жактан. Тилди билсең, кытайлар өзү иностранец жардам берет.
Билим берүү жагында айырма бар бекен бизде, мисалы тереңирээк окутат, бизде мисалы билим берүү аябай аксап калды, бул система талкууланды деп биле атпайбы?
Бул
жакта кандай?
Мерде бир специальность аябай ичке алынат да. Мисалы үчүн горный инженери болсо болду, эч жака чыгышпайт. Бизде горный инженери бирок тарыхты өтөт, философияны өтөт, ан жактан манасоединение, религияны өтөт, мында жок. Бул сен специалистсиң, инженерсиң, сен сөз үстүндө физика, химия, сен только керектүү эмелерди өтүшкөнсүң. Каландарга сен полный внимание ошол специалисттисиң. Ошон үчүн көбүнчө Кытайдын адистери өзүнүн адисине аябай саппорттуу болушат. Биздикинде мындай чарчап кетишпейт, каяктан эмне билишпейт, түз билишет.
А сенин факультетинде окуган кыргыздар барбы, жокпу?
Менин университетимде негизи эки эле кыргызыбыз бар. Мен эки эле, меники анча иностранецтер аз көп эмес. Мен бүт потоктон мен жалгыз кыргызмын, жалгыз иностранец кыргызмын. Анда өзүм Кытайга окшош болгондон мен мындай көп байкабайт. Экзамендерде негизи эме берет да, башында словарь колдонсоң болот, телефон карасаң болот. Анан нечедир мен Кытай деп телефонду алып коет, эчтеке дей албай.
Мисалы ошол кыйынчылыктарды басып өтө албай усун таштап кайра кетип калгандар болобу?
Ошондойлор да болот. Менин 2-3 тааныштарым бар эле, жарым жыл бакалаврды окуп эле тил үйрөнүп эле. Негизи тил үйрөнүп Кытай университеттеринде аябай кызыктуу, аябай бүт иностранецтер болуп турат. Ал чет мамлекеттерден келген достун таанышасың, англис тилин үйрөнөсүң, башка маданиятты тааныйсың. Именно ошол тил үйрөнгөн аябай кызыктуу болот.
Өзү негизи мына Кытайдын тарыхы дагы, маданияты дагы бай да. Анан ушулар кандай аралашып кете алдыңбы сен?
Маданият эмес, манераларын көнүп аласың. Маданиятын анан уже биле баштайсың, мындай болгонда кичине башына келгенде түшүнбөй аласың да, булар эмнеге тырмак өстүргө, зонтик менен жүргө, мыякта күн күйгөсүн деле эме кылбай, анан ойлонсоң уже сураштырып билгенден кийин ар бир эменин мааниси болот. Бул уже аларда маданият тарых менен чогуу кеткен да, булар отдельный эме эмес, чогуу кеткен. Маданият менен тарыхтан ошондон менталитет кеткен. Көбүнчө менталитети да аябай своеобразный. Бизде көбүнчө карыларга место бересиң да. Мен байкаган эмем, мэрди жаштарга берет, кичинекей балдарга. Кичинекей балдар отурат. Анткени булардын ою кичинекей балдар биздин келечек. Биз аларды жакшы багып, жакшы караш керекпиз, шарт түзүп бериш керекпиз. Анан дагы бир маселеси, карыларга место бергенде алар башкача ойлоп калышат. Сен карысың, отур, сен чарчадың. Менде күчүм бар, мен тура берем. Аларды өчүрүп алып тура берет. Жок, жок, жок. Мен ошондой майда чүйдөлөрдөн башында түшүнбөйсүң аларга. Эмне жаш болуп отуруп алдым, эмнеге чал турат, эмне дейсиң? Анан убакыттан кийин уже түшүнөт уже.
Эми Кыргызстан үйрөнө турган, мына кошуна өлкөбүз үйрөнө турган эмнеси бар? Эмнесин үйрөнсөк болот
биз? Ишкер иш тартибин, мыйзам боюнча барганы, мыйзамдан эч четке кетпейт. Болбойбу? Болду, болбойт. Бизге окшобой кетип кетейин мындайлай. Кубанчылык деген анан булар тууганда аябай сыйлайт, үй бүлөсүн аябай сыйлайт. Буларда үй бүлө эң чоң, эң маанилүү жерде турат, эң баалуу жерде. Анан бирок иште бизнесмендер болсо бизнесмендер көп кадимкидей сотрудник. Кытайдын эмелери бар, дагы бир особенности. Например, саат 7:00 бүтөт иши, бизге саат 7:00 чыгып кетет. Жок, буларда бүтүрмөйүнчө отурайын. Ошон үчүн буларга уже жумушу уже как второй дом. Кытайлар түштө уктайт да. 12:00 бирге чейин укташат.
Бир саат. Ошондо шарт түзүп береби?
Ошондо шарт түзүп берет. Отдельный кроваттар, мугалимдерди карасаң отдельный комнаталарда кровать бар, кондиционер менен келет. Саат 11:30 бизге 1:30 чейин чоң перемена. Ошол убакытта обед кылышат, уктоолашат, жаңы күч алышат. Бирок ошол чын эле жардам берет мен ойлойм. Потому что мен дагы бир жуманын ичинде кыйналып эме болгондо убакыт жок болуп калат го уктаганга. 1 саат, 2 саат уктасаң кадимкидей уже. Бир 10 саат уктаганда эле тең болуп. Бизде кандай? Бизде акыркы сааттарда уже шалбырап, эчке сүйлөбөй даже университеттерде. Эптеп эле отуруп калышат, 4-5 парада уже уктайм деп.
Мисалы азыр Кыргызстанда баягы Кытайдын товары дегенде көп маани бербей, ушундай арзан товар сыяктуу эсептелет да. Мурда ошондой болчу, эми азыр сапаты башкача болуп калды. Бирок бул жакта өздөрүнө сапатты аябай талап кылат окшойт э.
Бул жакта кандай рынок, рынокто башкача да. Интернет магазиндер бар. Мыякта көбүнчө особенность да, көбүнчө базарда алышпайт. Алар Таобао, Алибаба, Алиэкспресс дегендерден алышат. Полный. Мерде курьерский доставка, логистическая системасы аябай өнүгүп кетишкен аябай эле. Кытайда дагы подделкалар көп да, ошол кичине көңүл буруш керексиң, аябай карап. Аны да бир 2-3 мен Бир жарым жылдан кийин үйрөнгөм уже подделканы карап.
Урматтуу карман, журтташтар түрмөгүнөн Бээжинде билим алып жаткан Бекетай Артыкбаев менен маекти уктуңуз. Артыкбаевди кесиптешим Канымгүл Элкеева кепке тарткан. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-июлдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Кабар жана баяндардын толук топтому ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир нече көзүрмө менен кийин эже сиңдилер берүүсү башталмакчы. Кайрадан эфирден угушканча аман болуңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, бул Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлө пландаштырууга маани бербейбиз деген тема тегерегинде кеп курабыз. Бүгүн биздин студияда конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Эльмира Максутова. Студия, кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бактыгүл жанында эң биринчи эле суроону сизге узаткым келип жатат. Биз азыр бул жерде үй бүлөнү пландаштыруу, үй бүлөнү пландоо деген теманын тегеринде кеп кура турбайлыбы? Жалпысынан ошо үй бүлөнү пландоо деген эмнени билдирет, кандай нерселерди камтыйт, ошол боюнча жалпы маалымат берип кете аласызбы бизге?
Эми жалпысы менен ала турган болсок, үй бүлөнү пландоо бул эң биринчиден каалаган кош бойлулук болуш керек. Ошол эркек менен аялдын ортосундагы кош бойлулук, экөө бирге каалап ошол кош бойлулукту экөө пландап. Экинчиден бул канча балалы болгусу келсе ошончо балалы болобуз деген чечимди үй бүлө өзү кабыл алыш керек. Эки же болбосо биздикилер кээ бирде туура эмес баягы түшүнүктөр болот. Үй бүлөнү пландоо десе эле экини эле төрөш керек, же болбосо төрттү эле төрөш керек деп. Жок, андай эмес. Канча баланы төрөшсө, ден соолугу эгерде мүмкүнчүлүк берсе ошончо баланы төрөшөт. Бирок дагы үй бүлөнү пландоонун дагы бир эң керектүү нерсеси бул төрөт ортосундагы аралыкты сактоо. Жок дегенде 2.5 жыл, 3 жыл аял ар бир баланын ортосундагы аралыкты сактоо деген маселе
ушул. Ден соолукка байланыштуу болуп калат да?
Ооба.
Рахмат. Медер мырза, азыр биз билгендей эле Бириккен улуттар уюму ушул айдын ичинде эл аралык калкты жайгаштыруу күндөрүн белгилеп жатат. Эмне үчүн ушул калкты жайгаштыруу күндөрү деген бул иш чара бүгүнкү биздин үй бүлөнү пландаштыруу деген темага ошону кандай тиешеси бар? Эмне үчүн биз ошону азыр чогуу талкуулашыбыз керек?
11-июль бул эл аралык калк жайгаштыруу күнү. Ушул күнү биздин фонд, биздин Кыргызстанда биздин өнөктөштөр менен ар кандай иш чараларды алып барабыз. Мисалы ушул жылы Калыс Ордодо ушул жерде жашаган тургундарга ар кандай бир иш чараларды алып барабыз. Үй бүлө пландаштыруу жөнүндө ошолорго маалымат жеткизебиз.
Кандай маалыматтарды жеткизесиздер?
Брошюра, листовкаларды таратабыз. Эми негизги маалымат бул баягы Бактыгүл менен кесиптешим айтып кетпеди, ушул негизги бул туура түшүнүк болуш керек да, үй бүлө пландаштыруу деген бул эмне экен. Эмне баягы ошо үй бүлө пландаштыруу деп айтканда эле баягы Бактыгүл айтпады, ушул туура эмес түшүнүк туура эме болот да баягы. Бул калктын санын чектөө депчи, бул абдан туура эмес түшүнүк. Бул үй бүлөнү пландаштыруу дагы бир жолу айтып кетет элем, ушу бул үй бүлө, бул ар бир үй бүлө өздөрү чечет канча балалуу болот. Ошо эң негизгиси ушу балдардын аралыгы бул туура болуш керек да, 2-3 жыл эң эле ушул. Бул үй бүлө пландаштыруу бул абдан бул пайдалуу, анткени бул айнелердин өлүмүнүн ылдыйлатат, балдардын өлүмүнүн ылдыйлатат. Анан кийин ушу бул эң негизги эле пайдалуусу бул эненин аялдын ден соолугун сактайт да. Анан ушу жылы баягы эл аралык кал жайгаштыруу күнүнүн темасы бул үй бүлөнү пландаштыруу ар бир адамдын укугу деген тема да. Анан ошол 11-июлда биз ушул темага карата ушу Кыргызстанда, Бишкекте ар кандай иш чараларды алып барабыз.
Ошол иш чаралар эми биздин Кыргызстанда, Бишкекте алып барабыз деп айтып атпайсызбы? Эмне үчүн ушул биздин өлкө үчүн, биздин калк үчүн бул ушунчалык маанилүү тема? Биз Кыргызстанда жашап туруп, биз үй бүлөнү пландаштырууда эмне экенин демек көпчүлүк учурда билбей калып атабыз. Эмне үчүн бул маанилүү экенин да билбей калып атабыз?
Туура, бул Кыргызстан үчүн, биздин калк үчүн абдан маанилүү. Анткени мен айтып кетпедимби, ушу үй бүлө пландаштыруу бул биринчиден мисалы аялдардын энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрүн ылдыйлатат. Мисалы биздин Кыргызстанда энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү ушу акыркы жылдары ылдыйлап баратат. Ошого карабастан
ооба төрөт учурундагы өлүмдү айтып жатабыз. Ооба
төрөт убагында болгон өлүмдөрдү айтып жатабыз да. Ошо башка өлкөлөргө салыштырганда биздин көрсөткүчтөр ошо энелердин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү бийик болуп атат да. Баягы изилдөөлөр жүргүзгөн Кыргызстанда, ошол изилдөөлөрдүн натыйжаларын карасак ошо үй бүлөнү пландаштыруу муктаждыгы биздин Кыргызстанда бийик экен. Ошон үчүн бул суроо, бул тема биздин Кыргызстан үчүн абдан маанилүү.
Мен түшүнүгүм боюнча мисалы үй бүлөнү пландаштыруу бул ошол эле убакта үй бүлөнүн каражаты барбы ошо балдарды багып өстүрүүгө, э? Аларга баягы келечегине окуусуна, билим алуусуна, тамактануусуна
туптура бир негизгиси шарттары. Негизгиси бул эненин ден соолугу, экинчи бул баланын ден соолугу. Ошого бул баягы багытталган да, ушуга багытталган эң негизги ушул да. Анан кийин мен дагы бир жолу айтып кетебиз, ушул бул эч качан бул калктын санын чектөө эмес.
Бул баягы бир балалуу болсоңор дагы же 10 балалуу болсоңор дагы ошого жараша эненин ден соолугуна, баланын ден соолугуна зыян келтирбеш керек. Жана бул жерде үй бүлөнүн ошо балдарды бакканга каражатына да
шартына жараша үй бүлөнүн шарты болсо, мисалы 5 балалуу деле болор, 7 балалуу, 10 чейин деле болор,
12 балалуу. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн чечими, өзүнүн кабыл алган чечими да. Бирок ошол чечимди кабыл алыш үчүн жанагындай үч нерсени сакташ керек: баланын ортосунда аралыкты, каалаган кошпойлук болуш керек. Анан жана айтып кетпедиңер, эмне себептен ошол эл аралык калкты жайгаштыруу күнү ушул темага байланыштуу деп? Себеби дегенде дүйнө жүзү боюнча ушул калктын саны кандай өсүп атат? Аялдардын саны канча болуп атат? Балдардын саны канча болуп атат? Эркектердин саны канча болуп атат? Дүйнө жүзү кандай өсүүдө? Кандай жашта адамдар көбөйүп атат? Картаң жаштарбы же жаштардын саны көбөйүп атабы? Ошонун баарын иликтеп, ошондуктан ушул эл аралык күнгө ушул цифраны биз алып келип дүйнө жүзү боюнча анализ жасалат да. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу түздөн түз тиешеси бар да ушул эл аралык күнгө.
Рахмат. Эльмира айым, эми сизге кайрылайын. Бизде мамлекет тарабынан ошо үй бүлөнү пландаштырууга, ошол кош бойлуулукту болтурбоочу каражаттарды мындай камсыз кылууга мамлекет тарабынан кандайдыр бир иш чаралар жүргүзүлөбү?
Ушул 2015-жылга чейин көп жылдардын арасында донорлор тарабынан ушул бойко бүтүрбөчү каражаттар Кыргызстанга алып келип турулчу. Ал гормоналдык ыкмалар, ошондой эле жантын жыныска коюлучу жана внутриматочный спираль деп айтылып коет, же презерватив деп айтылат. Буга чейин алып келип турулчу 2015-жылга чейин. Ошол 2015-жылдан кийин донорлор тарабынан башка мына азыркы айтылып отурган калк жайгаштыруу фонду көпчүлүк учурда алып келип турчу, алып келбей калды 2015-жылдан бери. Азыркы учурда ушул убакыттан бери Кыргызстанга алып келинген каражаттар таратылууда.
Ал эми эмне себептен алып келинбей калды? Долбоордун мөөнөтү аяктадыбы же
кандай? Кыскача айтып кетсем, ушу 90-жылдан бери эле ушу биздин калктын фонду ушу Кыргызстанга ушу контрацептивдерди алып келчик көптөгөн суммаларга. Анан кийин ушу 15-жылы ушул акыркы жолу алып келдик да. Эми бул эмнеге токтоду? Анткени бул биздин баягы фонд бул дайым эле алып келе бербейт да. Эми бир убакта баягы Кыргызстандын өкмөтү, саламаттык сактоо министрлиги өздөрү баягы каражат бөлүп ошо
көмөктөшүп
ошо ушуга ушул маселеге көңүл буруп ошо жакшы деңгээлде бир каражаттар бөлүп ошо контрацептивдерди өздөрү сатып алыш керек да.
Азыр кандай болуп атат ошондо?
Азыркы учурда мамлекет тарабынан 3 миллион сом бөлүнүп берилген
жылына э?
Жылына эмес, бул биринчи жолу мамлекет тарабынан ошол сандагы каражат бөлүнүп берилиши. Чынын айтканда бул 3 200 000 сом деп аныкталган. Ал каражатка алынуучу ыкмалардын саны аябай эле аз болуп калат. Анткени эгерде буга чейин аябай миллиондогон долларларга келген каражаттарга келген ыкмалар болсо, азыркы күндө ушул 3 миллиондук сомго бул санай келгенде бир аз эле ченемдеги аялдарды камсыз кыла алынгандай гана каражат болуп калат экен. Бирок биз үмүттөнөбүз, что мамлекет тарабынан жылдан жылга көбүрөөк каражат бөлүнөт деген ниетибиз, үмүтүбүз бар. Анткени биз эң эле биринчи учурда ушул каражаттарга муктаж болгон аялдарга ушул мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражат алынган ыкмаларды, ушул контрацептерди беришибиз керек да. Биринчи учурда ушул аялдарды камсыз кылышыбыз керек.
Ал эми жана
начар үйлөр бар эмеспи? Баягы социалдык жактан муктаж ушул үйлөргө, ошол аялдарга берилет да. Ошондой аялдарга биринчи ошол группаларга көңүл бурулат да. Себеби дегенде азыр көп үй бүлөлөр ошол каражатты бекер өмүр бою 20 жыл бою мисалы үчүн бекер алып келе жаткан аялдар бар да. Анан гуманитарка бүттү, токтоду. Эми барып сатып алыш керек. Сатып алганга ал аялдардын каражаты жок. Ошондуктан эң биринчи группа ушул жанагы социалдык жактан муктаж болуп жаткан үй бүлөлөрдүн арасындагы аялдарга берилет. Ошондой эле биз жана айтып кеттик, эмне себептен токтоду деп. Себеби дегенде биз эми Кыргызстан өнүгүп келе жатабыз. Мына өнүккөн өлкөлөргө киребиз, Кудай буюрса. Баардыгы жакшынакай өлкөбүз. Качанга чейин биз бекер алышыбыз керек? Эми аялдарды ошол койго болтурбоочу каражаттарды пайдалануу маданиятына үйрөтүшүбүз керек. Аял деген барып сатып алганга үйрөнүш керек. Себеби бекер алып келген нерсесин билесиздер кандай болот, э? А бекерби? Кээ бирлер ыргытып да салат, колдонбой да калат, же болбосо унутуп калат, же болбосо жата берет. Ал эми өзүң сатып алсаң, өзүңдүн акчаңа барып ошол нерсени сатып алсаң, баалай да билесиң, анан ошону туура ичкенде да үйрөнөсүң, анан кандайдыр бир жанагы маданият, ошо колдонуу маданияты пайда болот ар бир аялда. Ошондуктан ошол да тарабы бар да, эмне себептен токтотулду?
Ал эми кызматкерлери иштеп аткан айымдарга болсо жеңилдетүү менен жана ФОМС деп айтып коебуз, ошолор тарабынан рецепт аркылуу ошол эле аптекалардан жеңилдетүү менен 50-60% чейин
жеңилдетилген баа менен алышат.
Жеңилдетилген баа менен,
жеңилдетилген баа менен алышат.
50-60% жана ФОМС төлөп берет. Калган жарым баасын болсо өзү төлөйт. Анда ошондо аябай эле жакшы жеңилдик болуп атпайбы? Ошондуктан ошол аялдарга ошол рецепт менен барып алсаңар болот деген маалыматты дагы көбүрөөк беришибиз керек да.
Ошо контрацепция маданияты деп калдыңызбы?
Ооба, ооба.
Биздин мисалы биздин маданиятты, биздин менталитетти алып карасак, бизде мындай да, баягы жаш келин күйөө тийгенден кийин эле төрө деп башташат, э? Жашы канчада болбосун. Анан бир баланы төргөндөн экинчисин төрөй эми, катарынан төрөп ал, анан бири бирин карап чоңое беришет деп эле баягы жыл сайын. Анан экөө тең кыз болуп калса эми кел эркек төрө деп, эркек төрөмөйүнчө ал аялды кыйнап баягы кушту 5-6 жыл бою катарынан төрөтө беришет да. Ошол дагы абдан мындай бир
да, бул дагы чоң
таасирин тийгизсе керек.
Ооба, чоң мааниси бар. Себеби дегенде жылына 160 000 аял бизде төрөйт. Ошонун ичинен 6-7 000 аял бир жылда 2 жолу төрөйт. Мына январда бир баласын төрөсө, декабрда экинчи баласын төрөйт. Ошондо ортосундагы аралык сакталбай калып атпайбы?
Ооба.
Ошондо ортосундагы аралык көп болсо бир канча ай болуп атат, бир аралыкты эле бир 2-3 ай болуп калып атпайбы? Эми ошол аялдын организми ордуна келиш керек да. Каяктан ордуна келет? Ошондуктан жанагындай балдардын оорусу көбөйүп атат, аялдардын өздөрүнүн аскандуулук дегенде айтып атабыз. Ошол аскандуулук маселеси да көп бизде. Мына 70% чейин аялдарыбыз аскандуулук менен жабыркайт. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштыруу эң зор маселе.
Эже сиңдилер кийин оңуз.
Эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлөнү пландаштырууга маани бербейбиз деген теманын тегерегинде кеп куруп отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Эльмира Максутова. Эми баарыңыздарга мындай бир суроо узатайын. Жалпысынан биз ушул бойго бүтүрбөөчү каражаттар, үй бүлөнү пландаштыруу деп айтып келе жатабыз. Эми ушуларды үй бүлөдө колдонууда, үй бүлөнү пландаштырууда кимде буга катышышы керек да? Мындай кандай десем, ким жоопкерчиликтүү?
Биринчиден аял киши жоопкерчилик алат. Экинчиден бул маселеге күйөөсүнүн да тиешеси болуш керек. Себеби дегенде ошол баланы пландап атканда экөө ойлонуп иш кылыш керек да. Кой эми бул балабызды жаңы төрөдүк, эки жылча кое туралы, боолукма кандай туура келеби, бизге туура келбейби, сага жагабы, сага жакпайбы деген бир кандайдыр бир өзүнчө ар бир адамдын өзүнүн ою болуш керек. Анан ошону экөөнү макулдашып анан экөө бир чечим чыгарып, бирок акыркы баягы чечим аялдын кишининде калат да. Анан ошого жараша чечимди биргелешип кабыл алган туура болот. Себеби дегенде кээ бирде күйөөлөр да билбей калат, аял эмне кылып сактанып атат, эмне ичип атканын да билишпейт. Анан аялдар деле кээде айтпай да коюшу мүмкүн. Бирок негизи бул туура эмес, себеби ушул үй бүлө пландаштыруу маселесине күйөөсү дагы катышыш керек да.
Мен дагы кошулуп кетет элем, ошо эркектер да ушул суроого катышып, жана аял менен талкуулап, балдарыбызды кандай өскөрөбүз, качан төрөбүз, эмкиси качан болот, ошонун баарын чогуу көрүп, чогуу талкуулап, боюга болбош ыкмаларды кандай колдонобуз, кандай туура болот колдонгондо, кандай туура эмес болот, ошону чогуу талкуулап, чогуу чечим алыш керек да, чечим кылыш керек.
Биздин медициналык кызматкерлер кандай түрү бар бизде Кыргызстанда, момундай түрү бар, ар бир ыкманын өзүнүн кандай баягы жолу менен ичиш керек, кандай пайдаланыш керек, кандай жакшы жери бар, жаман жери бар деген нерсенин баарын медициналык кызматкер айтып берет. Айтып бергенде анан ошол адам аял киши отуруп ошол нерсени карап, кайсынысы мага жагымдуу болот, ушуга мен мүмкүнчүлүгүм барбы, ден соолугумбу мүмкүнчүлүк береби деген чечимди аягында аял негизи өзү кабыл алат. Медициналык кызматкер болсо баягы туура жолдомону берет. Мисалы үчүн сиздин жүрөгүңүздүн ушундай оорусу бар экен, бул ооруга мисалы үчүн гормоналдык таблеткалар болбойт, же болбосо сиз аз кандуулуу экенсиз, сизге спираль болбойт деген нерсени баягы жолдомолоп айтып берет. Тандоо аялдын артында калат.
Анын баарын сөзсүз биринчи доктур менен сүйлөшүп,
кеңешип
талкуулагандан кийин андан кийин
андан кийин анан тандашат.
Жок, эми баягы медициналык кызматкерлер баягы кеңеш берет, бирок баягы ошо туура кеңеш бериш керек да. Жалпак тил менен жакшылап түшүндүрүп беришсе, ошондо баягы аял да туура түшүнөт, туура ыкманы тандаганды тандайт да. Анан ошол убакта баягы эркектер да чогуу барышса,
чогуу отуруп катышса, ошо тандоодо отуруп катышса жакшы болот.
Өздөрү ошол медициналык кызматкерлер менен сүйлөшүп, суроолор берсе,
медициналык кызматкерлер менен сүйлөшүп, суроолор болсо берип, ошону чогуу чечиш керек да. Ушундай эме баягы идеалдуу эме да, ошондой болуш керек да. Эми биз Кыргызстанда баягы ошондой маданият башкача, кичине менталитет башкача болуп атат да. Эми көбүнчө эркектер ушул суроолорго көп көңүл бурбайт да.
Бизде ошо көбүнчө баягы контрацептивдик каражаттар тууралуу да көптөгөн ар кандай стереотиптер, анан мындай туура эмес түшүнүктөр дагы бар э. Менин билишимче мисалы көп эле айымдардан окуп калам, ошол баягы гормоналдык каражаттарды, баягы каражат эмес, эме гормоналдык ыкмаларды баягы ичкенде мен толуп кетем, семирип кетем деп ошондон дагы мындай баш тартышат да.
Эми ал туура эмес нерсе. Себеби дегенде илгери 70-жылдары жаңыдан гормоналдык ыкмалар иштелип чыкканда гормондун составы көбүрөөк болчу. Азыр болсо андай эмес. Азыркы заманбап деп айтып коебуз э.
Булар гормоналдык ыкмалар кийин такыр боюңан бүтпөй калат деп.
Жок, ал эч туура эмес маалымат. Ошондуктан биздин аялдарга айтат элек, негизи тандоо сиздин артыңыздарда калат. Бирок гормоналдык мисалы үчүн каражаттардында көп жакшы жерлери бар да. Ошол нерсенин, ошол маалыматты дагы биздин медициналык кызматкерлер айтып бериш керек.
Элмир айым, сизде маалымат бар? Бизде Кыргызстанда ошол айымдар кайсы ыкманы эң популярдуу деп көрүп
ашат? Официалдык расмий статистикага кайрылсак, мындай белем менен айтып кетким келет, жылдан жылга ушул каражат менен колдонгон аялдардын саны азайып келатат. Ал эмне менен байланыштуу? Анткени гуманитарный ыкмалар келбей калган себеби болуп эсептелет. Жана эле айтып кеттик, көпчүлүк аялдар өзү тарабынан мындай каражат бөлүнүп алууга мүмкүнчүлүгү азыраак деп. Ал эми азыркы күндө ушул жалпы 4 жашындагы аялдардын ичинен 25.6% азыркы күндө колдонот деген официалдык статистиканын көрсөткүчү. Ал эми бүт ыкмалардын ичинен эң эле мындай орусча айтканда распространенный бул жатынга коюлуучу каражат спираль болуп эсептелет, ал 30% түзөт азыркы күндө мына 2017-жылдын көрсөткүчү боюнча. Андан кийинки бул презервативдер, кийинкиси гормоналдык ыкма. Эми айткым келет, ар бир аял үчүн кайсыл ыкма жакшы? Ошол аялга өзүнө жаккан, өзү тандаган, ушуну колдоном деп өзү тандаган
физиологиясына да ылайык болуш керек.
Өзү каалоосу менен өзүнө мындай тандап алган ыкма ар бир аял үчүн ошол ыкма жакшы. Анан сага бул жакшы, бул жаман, бул туура келбейт деп медициналык кызматкер айтып, жок, мен сага жатын коюп берем, сага ушул эле туура болот деп коюп берген учурлар да болуп калышы мүмкүн практика жүзүндө. Бирок ал эгер аялга ал жакпаса, ал баары бир барып ал эме спиралды алдырып
салганга.
Баягы бир статистиканы алып көрсөк, мисалы үчүн бизде Кыргызстанда 1.5 миллион аял 4 жаштагы аялдар. Алар кимдер? 15 жаштан 49 жашка чейинкилер. 1.5 миллион. Ошонун ичинен 160 төрөт жылына. Алардын ичинен өспүрүмдөр бар. 27% бул өтө аз. Эмне себептен дагы азайып атат ушул каражаттарды колдонуу? Дагы бир себеп бар, бул диний көз караштар дагы бар. Дин боюнча болбойт, бизге Кудай кандай канчаны берсе ошончону бере берсин деп. Бирок биз баягы 2015 жылы жаңы мыйзам каралып, баягы репродуктивдик укуктарды колдоо деген жаңы бир мыйзам, жаңы эмес, баягы кайра жаңыртылган мыйзамда, ошол мыйзамды биз жогорку кеңеште талкуулаганда көптөгөн депутаттар жана ошондой эле көптөгөн ошол мыйзамды түрткүлөп, баягы жолдомосун ал колдогон адамдар изилдеп чыккан. Динде деле айтылган экен, эгерде ушул кош бойлуулук аялдын ден соолугуна терс таасир кылса, ал бойго болтурбоочу каражаттарды колдонсо болот деген өзүнчө бир фатвалар чыгарылган экен да, берене деп кошуп коюп, алар фатва деп коюп, ошол фатваларга жазылган экен. Эгерде ошол аялдын ден соолугуна зыян болсо, анда зыян келтирсе ошол кош бойлуулук, анда ал колдонуш керек деген баягы фатва бар экен да. Ошондуктан биз ошол жанагы мыйзамды алып чыкканда ушул нерсени фатвалардан өйдө алып чыгып, ошонун баарын далилдеп көргөзүп бергенде гана динде деле көрсө берет турбайбы, макулдук берет турбайбы деген көп баягы чечимдер чыккан да. Ошондуктан ушул диний жагында көбүнчө көңүл бурушубуз керек.
Анан үй бүлөсүндө дагы күйөөлөрү, кайнэнелери.
Ооба, кээде кайнэнелери айтат, ай жок айланайын, сен болбойт, мен балам уулду болуш керек, беш уулду болуш керек деп. Бирок ошол кыз кайра кайра жыл сайын төрөгөн кыз төртүнчү кош бойлуулукта өлүп калышы мүмкүн. Биз айтып атабыз, баягы энелердин өлүмүн эмне себептен болушу мүмкүн деп. Себеби дегенде ошол аралык сактабай, анан аз кандуулук болуп, анан көбүнчө кан сыроодон өлүп калышы мүмкүн. Организм чыдабай кан сыроодон өлүп калышы мүмкүн. Көп себептер бар. Ошол жагына дагы биз аябай көп көңүл бурушубуз керек.
Үй бүлөнү пландаштыруу боюнча жакшы бир телевиденияда, радиодо жакшы бир передачаларда жок да. Массалык каражаттарда ушул тема жөнүндө көп жазбайт да.
Биздин адамдардын кайдыгерлик өзүнө ден соолугуна кылган кайдыгерлик
мамилеси.
Биздин ден соолук маселебиз эң аягында турат. Ар дайым аялдар менен баягы көптөгөн иш чараларды жүргүзөбүз. Ошол иш чараларда биз айтып калабыз, эгерде эртең ушул гуманитарка бүттү, барып ушул акчага барып сиз ушу бойго болтурбоочу каражатты сатып аласыз, көрөм, билбейм кандай болот, ага деги күйөөм акча бербейт го деп. А эгерде уюңуз ооруп калса, мисалы үчүн районный центрге барып ошол дарыны алып келипкенге акча бар.
Тойго деле дайым таап атпайбы?
Тойго деле дайым таап атабыз. Жаңы сөйкө чыгып
турду. Кошунабыздын кудасынын тиги
кудага баралы, эмне кылсак да ошол акчаны табалы. Жок дегенде жаңы машинебизди жаңыртып алалы. Ошол баалуулуктар, биздин баалуулуктар эң биринчи жанагы финансылык баалуулуктар болуп атат. А ден соолук баалуулугу бизде эң акыркы орунда.
7 жыл мурун биз изилдөө жүргөнбүз, түштүктө жана түндүктө ушул үй бүлө пландаштыруу маселеси тууралуу дагы. Ушул окуучудан баштап базарда отурган чал кемпирлерге чейин барып маектешип, үй бүлө пландаштыруу тууралуу, аборт тууралуу кандай маалымат билесиңер, силердин балдарыңарга ушул маселе тууралуу ким маалымат бериш керек деп ар кандай суроолор бергенде, мындай жалпысынан карап көргөндө калктын баардыгы ушул маалыматты мектептен баштап азыраак момундай порциясы менен саналуу туура маалыматты берип турса жакшы болмок. Анткени биз балдарыбызга ушул тууралуу айткандан биз уялабыз. Ал эми алар жоро жолдошторунан же болбосо интернеттен өзүлөрү окуп алышат, бирок ал мүмкүн туура эместир деп даже момундай чал кемпирлердин ой пикири болгон да.
Жыныстык
тарбиялоо маселесине кайра такалып калабыз да.
Ушул үй бүлөнүн пландаштырууда менин оюмча, мен буга чейин да айтып кеттим го, менин түшүнүгүм боюнча бул деген баягы ошол канча балалуу болсоң ошолорго кандай десем татыктуу тарбия бере аласыңбы, билим бере аласыңбы дегендейчи. А бизде мындай, менин оюмча кыргыздарда бизде мындай да, биз балдарды келечекте инвестиция катары эле мындай төрөй беребиз да. Булар эптеп эле чоңоюп алсын, чоңойгондон кийин мени багат депчи. Анан канча кудай берсе төрөй бер, анан кийин балдарың эптеп эле чоңоюп алсын деп эле бизде ушундай бир түшүнүк бар да, эптеп чоңоюп алышат депчи. Ошондо дагы бул менин оюмча үй бүлөнү пландаштырууда дагы ошого дагы көңүл буруш керек да, сөзсүз э. Бул деген эми балдар чоңоюп жатканда алар туура тамактануш керек, витаминдерди жеш керек,
туура тарбия,
туура тарбия болуш керек, билим, мектепке барганда дагы бүт окуу куралдары болуш керек, келечекте мындай бир өнүккөнгө шарт түзүп бериш керек
да. Эгерде балдарга биз шарт түзүп бербесек, мисалы үчүн жанагы каалабаган кош бойлуктун эсепетинен төлөгөн балдар эмне үчүн ташталып кетип атат? Себеби аны пландаган эмес. Туурабы?
Капсынан
бойнон болуп калган. Анан биздики көбүнчө капсынан болуп калып, баягы бирде кыргыздарда метод бар, жөн эле деген метод болуп калат. Жөн эле эмне болуп, кандайча сактанбай ушундай аралыгын сактабай калгансың, ушундай жөн эле ушундай кокустуктан болуп калды, мен билбей калдым деген.
Кудай сактасын деген метод иштебей калганда.
Кудай сактасын метод деген да бар, кудай сактасын деген да метод бар. Ошол методторду аялдар көбүнчө ушул колдонуп коюшат да, анан ортосунда абортко жөнөшөт. Аборт деген бул эң жаман нерсе.
Бул дагы аялдын ден соолугу.
Бул аялдын ден соолугуна туура таасир этет. Ошондуктан түзмө түз таасир этет да. Ошондуктан ошол аялдар аборт дегенди унутуп, ошол бойго болтурбочу каражаттарды колдонгонго үйрөнүш керек. Мисалы үчүн ар бир бала төрөлөрдүн астында, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдү алып көрсөк, ар бир баланын өзүнүн баягы окуй турган кайсы жери бар, окуйт, кайсы жерден билим алат, кандай кийим кечек, анан кайсы окуу жайга өткөрөбүз деп ошонун баарын пландашат экен да. Анан ошол бала татыктуу бала өсөт. А бизде мисалы үчүн эми канча кудай берди, көрөбүз, чоңоет деп койгон балдардын арасында дагы иликтөөлөр жүргүзүлөт, бирок ошол пландалбаган, баягы кудай сактасын эмне болуп калды, баягы каалабаган кош бойлуктар төрөлгөн балдардын арасында көптөгөн жанагы бизде кылмыш иштери козголуп атат. Анан ошонун ичинде аракетчиктер да көп болуп атат. Себеби балага көңүл бурулбайт, себеби балага билим берилбейт, себеби балага туура тамактануу жок.
Бойго бүтүрбөчү каражаттарды туура пайдалануунун маданияты жок деп атабыз э. Негизинен үй бүлө пландаштыруунун маданияты жок, маалымат аз деп атабыз. Чечимдер барбы? Эмне кылганда биз ушул маданиятты өнүктүрөбүз? Канткенде маалыматты көбүрөөк таратабыз, канткенде ошо калктын аң сезимин мындай башка деңгээлге көтөрөбүз.
Бул маселе тууралуу бир нече багыттар иш чаралары жүргүзүлөт. Бул биринчиден калкты, калкка маалыматты жеткирүү. Ал иш чараларда жүргүзүлөт. Республиканский центр укрепления здоровья деп коет, алар ушундай ар кандай брошюраларды иштелип чыгып, калк арасында жанагы айылдык ден соолук комитеттери аркылуу ушул калкка жеткирилүү жүргүзүштөрү иш аракеттери, же болбосо жанагы социалдык роликтер деп айттык, ошол бул бир багытта жумушта иш аракеттери. Экинчи багытта бул ошол медицина кызматкерлеринин билим деңгээлин жакшыртуу, жогорулатуу. Анткени биз үчүн баарыбызга белгилүү, биздин медицина кызматкерлеринин көпчүлүгү биз мындай кайсы бир окууну мындай же болбосо специализацияны бүткөндөн кийин анан башка шарттарга, үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу дальний ближний зарубежге кетип калып атат. Ошол себептен жаңы адистер келгенде улам улам алардын билимин жогорулатып ар кандай окууларды, семинарларды өткөрүү бир башкача айтканда медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу. Ушул ыкмалар тууралуу өздөрү так билбесе сөзсүз түрдө аялдарга туура маалымат бере албайт. Ооба, дагы бир иш аракеттери бул жанагы ушул калкты жеңилдетүү, мына фомс деп атабыз, ушул тарабынан дагы иш жүргүзүлүп жатат. Анткени жанагы жеңилдетүү менен алууга болгон мүмкүнчүлүк тууралуу дагы калктын көпчүлүгү биле албайт. Ушул маалымат көбүнө жетпей калат экен да.
Бизде көбүнчө жер жерлерде маалыматты жанагы фаптардан алышабы, каяктан алышабы?
Айыл жергесинде фапт.
Мисалы ошол азыр бойго бүтүрбөчү каражаттар тууралуу азыр суроолор бар болсо, же барып каяктан маалымат алабыз деп, мисалы жубайлар барабыз десе каяка барышат? Мисалы үчүн
айыл деңгээлинде фаптагы акушеркалар бар. Ошол акушеркаларда бул окутуулар жүргүзүлгөн, аларда маалымат бар. Ал эми район деңгээлинде болсо бизде үй бүлөлүк дарыгерлер тобу бар э. Анан кийин жанагы ЦСМ деп коесорчу э, ошол жерге кайрылса болот. Ал эми шаарлар да болсо көптөгөн чоң центрлер бар. Центр репродукции человека деп коет, Жалал Абадта ошондой центр бар, Карагандыда ошондой, областтык деңгээлде да. Шаардык деңгээлдерде болсо бизде мына көптөгөн ЦСМдер бар, ошол жерге кайрылса болот. Кыздарга сунуштайт элем, эң биринчиден эже сиңдилерибизге, эң биринчиден ден соолук алардыкы. Ошол кыздарыбыз эгерде мага ден соолук керек, мен ушундай каалаган кош бойлук балдарды төрөйм, ошондой эле аралыкты сактайм, ошондой эле менин ден соолугум чың болот жана сулуу болом десе, ошол күйөөм менен өмүр бою жакшынакай жашайм десе, анда ал эң биринчиден ушул үй бүлөнү пландаштыруу маселесин биринчи маселе кылып коюш керек. Анан акча, үй жана машина деген кийин болот. Эгерде ал ушул маселени биринчи койбосо, ал 30-40 жашка чыкпай эле уже ал аял биздин айымдар оорукчан болуп калышат. Менин ден соолугум мен үчүн деген бир кандайдыр бир ураан менен чыгыш керек да. Жана аябай жакшы сөз бар, кыздын ден соолугу кыргыздын ден соолугу деген. Ушундай жакшы сөз болду да, кыз эгерде ден соолукта болсо кыргыздын кийинки мына биздин келечегибиз.
Бей өкмөт уюмдардагы абдан чоң жумуштарды, иш аракеттерди алып барат жер жерлерде. Баарыбыз чогуу ишибиз керек да. Мамлекеттик мекемелер, бей өкмөт уюмдар биздин калктын ден соолугун жакшыртып ошондой бир жакшы жетишкендиктерге жетишебиз.
Ооба, чоң рахмат. Ушу тилекке каршы биздин берүүгө берилген дагы убакыт соңуна келип жетти. Анда азыр жалпылап айтып кетсем, демек эң негизинен биз эң биринчи баягы орунга айымдардын ден соолугун коюшубуз керек, э? Репродуктивдик ден соолугун, тукум улоо саламаттыгын,
балдардын ден соолугу,
балдардын ден соолугу жана кандайдыр бир кандай кош бойлук болсо дагы бул каалаган,
күтүлгөн
кош бойлулук болуш керек экен жана ушул маселе боюнча дайым жубайлар биргелешип чогуу бул маселени талкуулап, чогуу биргелешип чечим ал кандай десем чечимге келип жана эң негизгиси мен сиздердин айтканыңыздар боюнча дайым тандоо айымда. Айымдын тандоосу болот. Бул кандай каражаттарды колдонот, качан төрөгүсү келет, кандай баягы кандай десем мөөнөттү сактагысы келет, бунун баары. Анан биз ошо маалыматты жеткирип турганга да аракет кылабыз. Сиздердин жумуштарыңыздар үчүн да чоң рахмат, иш чара өткөрүп жаткандыгыңыздар үчүн. Ошо аң сезимибиз кичине көтөрүлүп, ден соолугубузду биринчи орунга кое баштасак анда көп нерселер чечилет, э. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эмне үчүн кыргызстандыктар үй бүлөнү пандаштырууга маани бербейбиз деген теманын тегерегинде бүгүн кеп курдук. Студияда биздин конокторубуз Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын жетекчиси Бактыгүл Бозгорпоева, Бириккен Улуттар Уюмунун калк фондунун аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков жана үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук координатор Элмира Максутова болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.